Olen nyt täällä Kouvolassa Hansa-ostoskeskuksen edessä ja mä aion haastatella vähän ihmisiä. Minkälainen on sun unelmien yhteiskunta?
Joo, no se on sellainen, että kaikki meidän vanhoillakin olisi riittävästi kaikkea ja kaikilla muillakin olisi riittävästi. Ja nuorille olisi töitä tai jotain, että ne pärjäisi paremmin ja kaikille muillekin, ettei niitä tarvitsisi kituttaa sillä työttömyyskorvauksella.
Tasa-arvoinen kaikkien ihmisten kanssa väristä ja rahatilanteista riippuen, ammateista riippumatta, väristä riippumatta. Oikeastaan ei saisi sorsia.
Voi, että ei sotia, kaikki olisi tyytyväisiä ja turhat hössötykset ja riidat pois. Entäs Kerttu?
Hyvä yhteiskunta. Totta, siitä ei voi muuta kuin unelmoida. Sitä ei ole olemassakaan. Tiedätkö sitä?
Ystäväni Utopia-podcastin uutta jaksoa. Täällä ollaan idässä, Valkealan harjussa, ei kuulemma saa sanoa Kouvola, vaikka Kouvolaa tää siis nykyään on. Paperitehtaan piiput näkyy tuossa vastarannalla, kun ikkunasta katson. Ollaan kallion päälle rakennetussa talossa, eli mun isän luona. Takka tuli loimua tuolla taustalla, niin kuin ehkä äänitteestä kuuluukin, ja portviiniä on lasissa ja vastapäätä tässä mulla on isi.
Hei Aino.
Jännittääkö?
Kyllä, aina vähän. Harvemmin on tällaisia tilanteita, niin kyllä se hieman aina jännittää.
Hyvä, niin muakin. se ei haittaa yhtään. Kiitos kun suostuit tähän haastatteluun. Oikeastaan itse asiassa koko podcastin idea lähti siitä. Mä olin menossa näkemään Jannea ja sitten me oltiin silloin sillä viikolla mun mielestä ajettu Helsinkiin. Ja sit sä olit siinä matkalla kertonut kokemuksistasi, nimenomaan opiskeluista Itä-Saksassa DDR:n aikaan. Eikö se ollut 80-luvulla?
Joo, se oli vuonna 84-85.
Joo, niin silloin mulla heräsi sellainen ajatus, että mua kiinnostaisi tosi paljon haastatella sua. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin voitaisiin aloittaa vähän niin kuin ihan alusta. Eli jos hahmotellaan vähän sitä taustaa, niin mua kiinnostaisi tosi paljon jotenkin se, että miten sä löysit niiden aatteiden pariin ja kuvailisitko sä jotenkin itselle sitä, että mihin sä oikeastaan niin kuin lähdit mukaan mielestäsi?
Mun isoveli ja isosisko oli käynyt Äänekoskella kansantalolla. Mä tiesin, että ne on käynyt siellä. Mä tiesin, että ne on ollut siellä kansantalon toiminnassa jollakin tavalla mukana. Ja selvennykseksi tietysti sen verran, että kansantalo oli siihen aikaan, tai on, oli SKDL, eli Vasemmistoliittoa edeltävän puolueen pesää. Äänekoskelaisen poliittisen työväenliikkeen keskuspaikka. Ja jostakin syystä ajauduin sinne 14-vuotiaana.
Niin aikaisin. Joo.
Mä jäin sille lapsi- ja nuorisojärjestö poliittiselle tielle. siltä imasulta. En usko, että siinä vaiheessa oli mitenkään niin kuin tietoista kapinointia minun SOSTEM-isääni vastaan, koska ei isälle ollut se kiva ajatus, että mä ajaudun SKDL:n kommunistien talolle. Sehän oli demari-isälle myös varmaan aikamoinen, ehkä pettymyskin. Ja mä oon sitä monesti miettinyt, että millä tavalla mä oon sen isälle selvittänyt, että ei mitään hätää. Kyllä me siitä keskusteltiin joskus myöhempinä aikoina sitten siitä joistakin pienistä ja poliittisista erimielisyyksistä siitä, että isä oli huolissaan kommunisteista ja kommunistien toiminnasta. Koska tähän liittyy myös sitten myöhemmin tullut tieto, jonka isä kertoi mulle vasta joskus aika myöhään, aika monta vuotta sen jälkeen, kun mä olin poliittisesti myös aktivoitunut vasemmistolainen, että isän isä, eli minun pappa Olav, on punakenraali kansalaissodan, sisällissodan aikaan ja saanut silloin kuritushuonetuomion. Ja se on ollut varmaan siinä perheessä jonkinlainen iso asia, ehkä mörkö, että sen perheen isä on ollut kuritushuone vankina. Ei kumminkaan teloitettuna, ei tapettuna, ei kuollut sodassa, mutta kuritushuone vankina. Ja vapautettiin sitten siinä vaiheessa, kun 20-luvun alussa kaikki kuritushuoneen vangit vapautettiin.
Okei, jolloin, mä en tiennyt tuota ollenkaan.
Niin, sinun iso isäsi on punapappa, joka on minulle ollut tietysti aika kummallinen ja merkittävä tieto siinä vaiheessa, kun mä oon sen joskus aikuisiällä, ehkä noin 30-vuotiaana saanut isältä kuulla. Sitä oli siihen asti sitä tietoa kyllä pimitetty.
Miksi sä kuvittelet, että sitä on pimitetty sitä tietoa niin pitkään?
En mä vaan tiedä, mulla on vaan sitä arvailuja, mä en sitä isän kanssa koskaan niin kun kunnolla puhunut. Ihmettelin sitä tietenkin, mutta se tieto ja käsitys, mitä mä oon lukenut ja kuullut niistä tarinoista, kuinka bolshevikkien lapsia, kuinka punakapinallisen lapsia ja tekijöitä käsiteltiin pitkään Suomessa. Se on ollut pitkään erittäin vaikea asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja mä veikkaan, että siellä on jotain sellaista häpeää ehkä ollut, koska kyllä punaiset painettiin niin alas kansallissodan jälkeen, kun vaan pystyttiin. Ja sieltä kumminkin isä on ottanut sosiaalidemokratia aatteen itselleen ja kumminkin lähtenyt elämään niin kuin demarina koko ikänsä.
Mä mietin, että mitä silleen Paavo pelkäs kommunismissa sitten? Tai pappa, mitä pappa pelkäs kommunismissa?
Mitä ihmiset pelkää kommunismissa? Miksi ihmiset pelkää sitä, että on joku utopia siitä, että kaikilta viedään kaikki pois? Kukaan ei saa omistaa mitään. Kaikki on yhteistä. Eihän semmoiseen kukaan suostu. Se on ihan mahdoton ajatus. Se on pelottava ajatus. Kaikki valta olisi mukamassa meillä. Tietysti ajatuksena kummallinen ehkäkin, mutta kauhean tavoiteltava. Se ajatus, se utopia, se idea jostakin kommunismista on niin iso, se on niin kaukana, että se on pelottava, mutta mä veikkaan, että minä en nähnyt siinä vaiheessa, mitä reaalisosialismissa tapahtuu. Loppujen lopuksi ehkä isä näki, ehkä isä tiesi, ehkä isä oli nähnyt, mihinkä niin kuin ääriajattelu voi viedä, koska kommunismi on kumminkin aika lailla ääriajattelua. Ja ehkä hän ymmärsi ja näki reaalisosialismin, josta puhuttiin kommunismina, minkä kanssa minun mielestä sillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin se, että tuotantovälineet, laitokset, yritykset, palvelut oli yhteiskunnan hallussa. Siinä ei ollut mitään muuta kommunistisen ajattelun kanssa tekemistä.
Mitä, jos vielä nopeasti mä kysyn, koska välttämättä kaikille ei ole niin kuin selkeää, niin mitä tarkoittaa reaalisosialismi?
Reaalisosialismi tarkoitetaan sitä sosialistista järjestelmää, joka luotiin Neuvostoliiton toimesta toisen maailmansodan jälkeen. Ja sen jälkeen, kun maailma jaettiin toisen maailmansodan jälkeen uudestaan Berliinistä itään, Neuvostoliittoon oleva alue liitettiin sosialistiseen leiriin tai Neuvostoliiton etupiiriin, niin siitä alueesta, siitä yhteiskunnasta kehityksestä vuoteen 90 asti puhutaan reaalisosialismina.
Niin just, joo. Niin sä ajattelet Hörpätään vaan vähän väliin portiinia. Täällä muuten kuuluu sitten taustalla kaikennäköisiä elämisen ääniä. Me ollaan tähän huoneeseen, johon me ollaan tullut äänittämään, niin me on tämän ulkopuolelle käytännössä koko muu perhe suljettu. Niin tähän kuuluu aina. Voi kuulua vähän koirien aiheuttamaa kolinaa tai sitten jonkun ihmisen, mutta se kuuluu tähän taustalle. Mutta mä mietin kanssa jotenkin sitä, että me puhuttiin tuossa just itse asiassa niin kuin luennolla, luentokeskustelussa viime viikolla nimenomaan itse asiassa juurikin niin kuin työväen liikkeestä ja siitä, että kuinka meillä monilla on sellainen kokemus, että meidän vanhemmat kokee, että me ollaan jollain tavalla niin kuin radikaaleja ja paljon radikaalimpia kuin he on ollut aikoinaan. Ja sitten taas, että meillä voi olla hyvin sellainen kokemus, että itse asiassa he on ollut niin kuin aikansa sellaisia radikaaleja. Ja mä mietin, että onko siinä tavallaan aina jotenkin sellainen, että myöskin pelätään sitä, että omat jotenkin lapset on radikaalimpia. Tai että silleen,
Voi olla tai pelko tai että jos tämä ymmärrystä, että se seuraava sukupolvi tekee näin joka tapauksessa. Ja minä en ole huolissani mun lasten radikaalisuudesta sinällään. Mä olen iloinen, jos siellä on sellaisia piirteitä. Mä olen hyväksyn sen, ja vaikka olisi täysin päinvastaisia kuin mun oma ajattelu, niin ehkä hyväksyisin myös. Ainakin ymmärtäisin. Ja se on ehkä se, mikä on edellisen sukupolvella voinut puuttua. Tai tänäkin päivänä voi puuttua moneltakin, mutta että ymmärtää ja hyväksyy sen, että se seuraava sukupolvi tekee aina jotkut rimpuilut, jotkut irtiotot. Tämä on ollut ehkä yksi tapa, tuon hirveän tärkeä näkökulma, koska mä veikkaan, että ehkä se on ollut yksi tapa mulla osoittaa irtiottoa isästä. Kun mentään nämä muutamia vuosia eteenpäin, niin musta tulee nuori aikuinen. Mä huomaan, että mä oon kansantalolla 4 eri järjestössä jäsenenä. Kulttuurijärjestössä, nuorisojärjestössä, lapsijärjestössä ja myös SKDL:ssä. Mä olin paikallisen puolueen jäsen ja puolueen keskeisiinkin asemiin jo pikkuhiljaa liukumassa.
Ja nyt puhutaan siis minkä ikäisenä?
Nyt puhutaan 80-luvun alusta.
Joo, eli ikävuosia sulla on ollut siinä.
Mä olen silloin ollut 18-19.
Niin just. Mitä tapahtui sen jälkeen?
No sitten, kun mä olin saanut tämmöisen vahvan poliittisen herätyksen, olin ruvennut opiskelemaankin opintopiireissä tietenkin, ja sen jälkeen nuorisojärjestössä oli jo varmaan enemmän vähän tällaisia poliittisiakin kursseja. En muista niistä kyllä juurikaan hirveästi mitään. Marksilaisuudesta siinä vaiheessa puhuttiin aika vähän ehkä. Mutta sitten pikkuhiljaa heräsi kiinnostus vasemmistolaista ajattelua, filosofiaa, ehkä sitä maailmankatsomusta kohtaan, koska ruvettiin kasvattamaan myös ja opettamaan ja kouluttamaan ihmistä tieteelliseen maailmankatsomukseen. Mielenkiintoista, eikö niin? Tieteellinen maailmankatsomus. Kenellä muulla on sellainen maailmankatsomus tarjota? Ei kenelläkään muuta kuin kansanmukarattisella liikkeellä.
Joo. Silleenkö se markkinointi?
Ei. Vaan tämä on mun jälkikäteen oleva analyysi ja huomio, mutta ei kellään mulla ollut. Sitä sanottiin tieteelliseksi maailmankatsomuksi. Marksilaisuus, tieteellinen maailmankatsomus. Mä sain siitä jyviä, siitä aihioita, siitä innostuin, siitä kiinnostuin, mitä tämä tarkoittaa. Tämän puoluepoliittisen, tämän tämmöisen poliittisen ajattelun niin kuin lisäksi kiinnostumista niin paljon, että rupesin opiskelemaan sitä. Rupesin nuorena miehenä, nuorena lukiolaisena opiskelemaan marksilaisuutta. Lukion jälkeen, kun olin ensin vuoden ollut lastenkodilla arkiöiden yökkönä töissä, sain silloin jo kosketuksen lastensuojelutyöhön, jota nyt olen tehnyt kohta 25 vuotta. Niin lukion jälkeen, kun olin vuoden ollut töissä, mä mietin, mitä mä rupean tekemään. Mä halusin nuorisotyöntekijäksi. Mä hain nuorisotyöntekijäksi Tampereen yliopistoon. En päässyt. Rupesin miettimään, mitä mä teen muuta. Ja mua rupesi kiinnostamaan se poliittinen ajattelu. marksilaisuus, mitä sillä saralla voisi olla tarjolla. No kasemokraattisessa liikkeessä oli tarjolla ulkopuolista opiskelua, tai siis ihan siis opiskelua. Sirola opisto oli kasemokraattisen liikkeen poliittinen opisto.
Okay.
Mutta Sirola opistosta voin sen verran sanoa, että miksi Vanajan linna, miksi se oli paikkana. Sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, kaikki saksalaisten omaisuus siirrettiin Neuvostoliiton haltuun. Ja tätä Vanajan linnaa hallinnoi sodan aikana saksalainen asetehtailija, jonka takia, kun se oli saksalaisessa omistuksessa oleva omaisuus Suomessa, kaikki saksalainen omaisuus määrättiin Neuvostoliiton haltuun. Se ajautui Neuvostoliiton haltuun, se komea, hieno Vanajan linna. Ja Neuvostoliitto lahjoitti sen tai möi sen tai antoi sen hyvin halvalla toverihinnalla kansanmoraattiselle liikkeelle. Ja sinne perustettiin tämmöinen poliittinen opisto. Kaikilla keskeisillä poliittisilla puolella siihen aikaan Suomessa oli omat opistot. Et se pitää myös kaikkien muiden tietää.
Niin
keskusta-aatteella, niin kokoomusaatteella, niin sosiaalidemokraatti-aatteella. Kaikilla oli oma poliittinen aatteen opisto, josta koulutettiin keskeisiä poliittisia tekijöitä omalle puolueen ja liikkeen palvelukseen. Niin minäkin lähdin sitten nuorena nuorisoliittolaisena aktivistina 19-vuotiaana opiskelemaan Siro-opistoon vuodeksi marksilaisuutta. Ja hyvin opiskelinkin. Se oli mielenkiintoinen vuosi, erittäin kiva, hieno vuosi. Ja siellä mä tietenkin koko vuoden sitten opiskelin enemmän tai vähemmän myös muutakin kuin marksilaisuutta, mutta keskeisiä marksismi-leninismin ajattelijoita. Nyt puhutaan jo leninismistä, se on sitten, sit mennään niin kuin NKP:n suuntaan, eli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen suuntaan, joka on keskeinen tekijä ollut aina tässä kansanmokraattisessa ajattelussa länsimaissa myös. Se on ohjannut enemmän tai vähemmän myös näitä liikkeitä myös länsiarvon puolella, mikä on niin kuin kylmä totuus, ja myös kommunistista liikettä ympäri maailmaa. En minäkään silloin millään tavalla voin ymmärtää sitä, että se on niin Moskova-keskeistä, se on niin Moskovasta ohjattua. Ja kun sä siihen DDR:ään viittasit jo Sirola-opiston aikana, onneksi pääsin lukemaan ja keskittymään ja löytämään keskeisiä länsimaisia marksilaisia teoksia, joka avasi sitä marksilaisuuden sisältöä niin laajasti, että mä en humpsahtanut mihinkään Moskovan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjaamaan oikeaan ja ainoan oikeaan tulkintaan marksilaisuudesta tai leninismista tai mistä tahansa tähän liittyvästä poliittisesta, tieteellisestä maailmankatsomuksesta nyt puhutaankaan. Mutta DDR:ssä oli, ainakin annettiin ymmärtää, hieman erilainen, hieman edistyksellisempi mukamas oleva mahdollisuus opiskella myös marksismia, marksismi-leninismia. Ja Berliini tietenkin jo kaupunkina kiinnosti mua ihan hirveästi.
Mikä siinä, millä tavalla se oli, niin kuin, miten se ajateltiin, että se olisi erilaista, tai miten se niin kuin,
DDR-läinen maailma markkinoitiin edistyksellisempänä, tai semmoisena reaalisosialismin, nyt kun puhutaan siitä Itä-blokista, joka oli Länsi-Saksasta itään, Neuvostoliittoon asti, Venäjälle asti, eli kaikki nämä Puola, Tsekkoslovakia, Unkari, Romania, kaikki tästä, niin se oli sen niin kuin edistyksellisin kärki, niin tekniikassa kuin tieteessä kuin ajattelussa olevinaan ainakin. Unkari oli kyllä jo 56 erittäin keskeinen toisin ajattelija ja Tsekkoslovakia 68. 56 on kansannousu Unkarissa, 68 Prahassa, Tsekkoslovakiassa. Ja silloin jo niin kuin selkeästi kansa ja suuri osa ajattelijoista ja ihmistä näki, että tässä realisoisi jotain sellaista, mitä pitää muuttaa. Tämä ei ole sellaista, jota meillä on luvattu. Ja kaikista näistä huolimatta minä uskoin siihen, että DDR:ssä tätä on tehty, tätä sosialismia niin hyvin, että mä enpäs lähden DDR:ään opiskelemaan lisää sosialismia.
Tämä on loistavaa. Loistavaa, että sä puhut siitä, koska mä olin just kysymässä, että miten tavallaan, niin kun, että jos siirrytään sieltä Sirola-opistosta ja Suomen kontekstista sinne DDR:n aikaan, niin onko noin niitä syitä, että minkä takia sä oot nimenomaan päätynyt lähtemään DDR:ään? Onko se ollut nimenomaan just se, että se on ollut niin kun, semmoinen edistyksellinen?
Se mielikuva, se luulo tai ajatus meillä varmaan oli, mutta kyllä niin kuin kansainvälisyys on ollut työväenliikkeessä keskeinen arvo. Että puhutaan koko maailman työväenliikkeestä ja sen voimasta ja lauletaan kansainvälistä vappuna ja vähän välillä muutenkin. Niin mä halusin kansainväliseksi. Mä halusin maailmalle. Mä tiesin, että sitä nuorisoliitossa markkinoitiin sen verran. Eli tämä oli nuorisoliiton kautta mahdollisuus päästä opiskelemaan DDR. Jossa opiskeli sitten, kun sain tietää siellä paikan päällä ympäri maailmaa 56 maasta. Se oli kansainvälinen koulu. Se oli DDR:n poliittisen nuorisojärjestön korkein poliittinen koulu. Freie Deutsche Jugend, vapaan Saksan nuorison, Wilhelm Beek, Hochschule, Wilhelm Beekin kansankorkeakoulu. Osa tuli illegaalisti, eli maanalaisesti. Ne liikkeet oli lailla kiellettyjä. Ympäri maailmaa, monessa päin maailmaa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja esimerkiksi niin keskeisessä lähellä olevassa maassa kuin Länsi-Saksassa oli kaikki tähänkin viittaava toiminta lailla kiellettyä. Siellä oli siis ihan kommunistien virkakielto. Sinä vuonna 1984-1985 Suomesta lähti 8 opiskelijaa opiskelemaan sinne opistoon nuorisoliittolaisia. Ja minä sinne yhtenä heistä.
Niin, eli sä päädyit sinne lähtemään, jos otetaan tämä meidän podcastin aihe, niin miten se utopia näkyy siellä? Et minkälainen, miten sä hahmotat tälle jälkikäteen, että mikä se niinku utopia siellä on ollut?
Se on aika hankala varmaan niinku jälkikäteen lokeroida, mutta jos nyt ajatellaan sitä utopiaa, sitä toivoa, uskoa jostakin muusta, jostakin. Ja se on myös tietenkin uskonto. Se on uskonto, se on poliittinen oppi siitä, että kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä on niin paha, että se pitää murskata vallankumouksen nyrkillä, voimalla, ja sitä pitää opiskella, ja sitä pitää oppia, jotta teet oikein vallankumouksen. Niin siinä mielessä unohtuu kenties aika moni asia, joka sillä pohjalla on. Se on vapaus, veljeys, tasa-arvo, se on oikeudenmukaisuus, se on jotain sellaista riistosta vapaata, jota ainakin minä myös maailmankatsomuksen kautta niin kuin poliittisena oppina myös ajattelin, että kun kerta kaikki tuotantolaitokset, kaikki keskeiset tahot yhteiskunnassa on valtion omistuksessa, jolloin kukaan ei voi käyttää niitä tuotantovälineitä toisen riistämiseen, niin siellä on jotain sellaista varmaan kaikilla hyvää, jota mä lähden katsomaan. Mä olin käynyt sitä ennen jo 15-vuotiaasta asti Neuvostoliitossa, Viipurissa, Leningradissa, Moskovassa. Ja se turva, se semmoinen turvallisuuden tunne, nyt tietysti jälkikäteen on helppo sanoa kenties harha. Se oli 15-16-vuotiaan pikkupojankin näkemänä ja kokemana niin aistettavissa, että jos mä voin ajaa miljoona kaupungissa keskellä yötä taksilla hotellille ja mä oon 15. Ja mä siinä vaiheessa ajattelin, että onpa täällä turvallista, onpa täällä kummallisen rauhallista.
Toi on tosi kiinnostavaa. Jos sitä Berliinin aikaa mietitään, niin minkälaista se oli? Minkälainen kokemus se oli?
Ensinnäkin me elettiin 30 kilometriä Berliinistä pohjoiseen täysin suljetussa internaatissa.
Mikä on internaatti?
Täysin suljettu alue.
Joo.
Piikkilanka aita ympärillä. Nyt kuulostaa vähän rajulta. Aita ympärä. Se oli ympäröity niin, että sinne ei päässyt ilman kulkulupaa kukaan ulkopuolinen. Mä olin siinä vaiheessa 20-vuotias, joo. Nuori mies maailmalle lähtenyt katsomaan poliittista kotiaan omassa mielessään kenties. Ja huomaa löytävänsä itsensä keskellä sisäoppilaitosta, ympäristöä, missä on 56 maasta ihmisiä. Ja kaikki on siellä samaan aatteen, samaan ajatuksen saattelemina. Se semmoinen yhteisen hengen kokemus on siellä ainutlaatuinen. Ja kaiken lisäksi me olin siellä DDR:n valtion vieraana. Mä sain DDR-läisen henkilökortin, jonka, jos mä näytin ja pari kertaa jouduin Berliinissä näyttämään, koska mä olin länsimaalaisen näköinen, rokkarin näköinen, epämääräisen näköinen. Ei sellaisia DDR:ssä siihen aikaan Berliinissäkään katsottu itäpuolella kovin hyvällä, niin minulta kysyttiin papereita. Mutta kun mä sen paperin näytin, niin kaikki tiesi, että tämähän on toveri miehiä, ei tätä tarvitse enempää pelätä tai saatika tarkastella. Elikkä kun mä olin DDR:n valtion vieraana, mä sain stipendin joka kuukausi, joka vastasi siihen aikaan työläisen keskipalkkaa DDR:ssä. Mun ei tarvinnut huolehtia mistään. Mä tuun Itä-Saksaan, mä tuun Berliiniin, mä tuun opiskelemaan marksismi-leninismiä ja mun ei tarvitse huolehtia oikeastaan mistään muuta kuin nauttia kaikesta. Ympärillä ihmisiä, tovereita, ainakin näin ajattelin, ja pääsee tutustumaan Itä-Saksaan ihan sieltä ruohonjuuritasolta omalla tavalla, vaikka me elettiin siellä suojattua elämää omassa internaatissa, omassa sisäoppilaitoksessa, niin mä kumminkin joka viikko halusin sieltä tietysti pois. Mä joka viikko lähdin vähintään viikonloppuna Berliiniin. Tää meidän opisto-oppilaitos sijaitsi noin 30 kilometriä Berliinistä pohjoiseen. Meillä kesti Berliiniin noin 1,5-2 tuntia. Ja me lähdettiin sinne tietysti ihmettelemään ja katsomaan Berliiniä. Itä-Berliini, kumminkin yksi maailman kosmopoliitista, yksi maailman keskeisistä kaupungeista ja sillä hetkellä myös vieläkin, vaikka kylmä sota oli jo siinä vaiheessa laantunut hurjasti paljon, onneksi lämmennyt niin hirveästi, että ei se ihan nyt voi sanoa, että oli kylmän sodan keskuspaikka, mutta lähes. Sinä vuonna, kun mä olin Berliinissä, vuonna 1984, Neuvostoliitossa valittiin kommunistisen puolueen pääsihteeriksi, eli käytännössä keskeisimmäksi hahmoksi, lähes Putiniksi, valittiin Mihail Gorbatšov, joka antoi toivoa ja ajatusta siitä, että itäsysteemi, itäblokki, reaalisosialismi voi muuttua ja muuntautua siihen suuntaan, miten me myös lännessä nähtiin, mikä voisi olla se oikea suunta. Keskellä Itä-Saksaa, Itä-Berliiniä kun eli, niin ei sitä sinällään niin koko ajan pysty näkemään, kuinka vakavasta tilanteesta oli kysymys. Esimerkiksi kontrollin suhteen, esimerkiksi ihmisten valvonnan ja semmoisen alisteisen systeemin, ei sitä siinä arjessa pystynyt näkemään. Mutta yksi ryhmä, opiskelijaryhmä siellä opistossa oli Gruppe Nummer 8, ryhmä numero 8, itäsaksalaisia opiskelijoita, joka koostui pelkästään Stasin, eli surullisen kuuluisan itäsaksalaisen suojelupoliisin opiskelijoista. Se oli halveksituin ryhmä, ei se ryhmä kunnioitusta nauttinut. Kyllä silloin jo tiedettiin sen verran siitä, mitenkä Stasi kohteli, mitenkä Itä-Saksa kohteli omia kansalaisia valvonnan kautta. Jonkun verran tiedettiin. Mutta ei sitä myöskään, silloin kun on siellä ihanteidensa kanssa, niin pysty näkemään eikä kritisoimaan eikä arvioimaan riittävästi välttämättä, jos on vähänkin taipumusta sokeuteen. Jota myös minulla oli.
Niin, ja jotenkin mitä kuuli tuosta, mitä sanoit, että yhtäkkiä onkin varaa käyttää rahaa ja yhtäkkiä on niinku varaa vaan nauttia, niin toi on jotenkin kiinnostavaa. Miten se niinku käytännön elämä meni? Minkälaista se elämä oli?
No, sisäoppilaitoksessa, kun kaikki oli maksettu, mistä ei tarvinnut maksaa ruoasta, asumisesta, mistään. Ja sen lisäksi saat 400 DDR-markkaa kuussa stipendiä. No mitä se tarkoittaa nuorelle miehelle? Se tarkoittaa, että mä pystyin ostamaan DDR:stä sitä kaikkea, mitä DDR:ssä oli kaupan. Ruokaa, juomaa, mitä vaan.
Te syitte aika hyvin.
Me syötiin hyvin, me mentiin Berliinissä syömään välillä hienoihin ravintoloihin, joka käytännössä siis ei maksanut meille juuri mitään. No tietenkin lopulta ei mitään, koska mä olin saanut sen rahan stipendinä. Mutta Itä-Berliinin hienot ravintolat ei ollut sellaisia paikkoja, missä mä kauhean mielellään vietin aikaa. Kyllä me mentiin sitten niihin tavallisiin kansankuppiloihin, tavallisiin kapakoihin. Mutta sielläkin me syötiin ja juotiin erityisen hyvin. Siellä opistoalueella oli erikseen ravintolat, teatterit. Meillä oli erikseen monena viikonloppuna järjestetty juhli, johon tuli DDR:n tai Itä-blokinkin keskeisiä rock- tai muita artisteja. Meillä oli siellä bileitä joka viikolla. Meillä oli bileitä viikolla. Meillä oli juhlia viikonloppuisin. Se oli käsittämättömän hienoa, helppoakin elämää siinä mielessä. Koko ajan opiskeltiin kumminkin. Ja mä olin opiskellut jo Suomessa marxismin. Mä osasin sen hyvin. Mä osasin sen niin hyvin, että mä suoritin nämä kaikki kurssit mit aussainum arvosanoin. Tarkoittaa häikäisemmin arvosanoin. Tarkoittaa sitä, että mä osasin toistaa heidän dogmiopit niin kuin toivottiin. Sen mä tein hyvin, mutta ei siinä ajattelulla hirveästi tarvinnut itseä vaivata.
No kaikki toi, mitä sä opiskelit siellä silloin, niin miten sä näet sen jotenkin nyt, että minkälaisia asioita siellä oli, miten siinä näkyi se juuri se utopia, mitä siinä oltiin rakentamassa?
Kun sen kysymyksen asetit noin, niin aika vähän. Keskeinen lause työväenliikkeessä on ollut Ranskan vallankumouksen teema vapaus, veljeys, tasa-arvo. Realsozialismin Itä-Saksassa oli käännetty lauseeksi Frieden, Freundschaft, Solidarität. Se tarkoittaa rauha, ystävyys, solidaarisuus. Ne oli keskeiset lauseet, ne oli keskeiset sanat, jonka varaan mä silloinkin ja edelleen rakennan omaa ajattelua. Ei ne ole mihinkään kadonneet. Ei se utopia, ei se ajatus siitä vapaudesta, tai mitä mä tänä päivänä ymmärrän vapauden, että se on aina jonkinlaista myös rajojen rikkomista. Se on aina jonkun boksin, se on aina jonkun laatikon ulkopuolelle menemistä, näkemistä hieman laajemmin ja irtaantumista jostakin sellaisista asioista, jotka sua kahlitsee. Mitä ne sitten onkaan? Tai veljeys, toveruus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus. Ne on niin isoja sanoja, ja siihen kun jatketaan tämä DDR-läisen propagandakoneiston paukuttamat sanat, jotka paukkui joka puolella koko ajan. Mitkä on hienompia asioita maailmassa? Rauha, ystävyys, solidaarisuus. On ne niin isoja asioita, että siinä arjessa mä en niitä siellä hirveästi välttämättä nähnyt, mutta ne oli keskeisiä asioita, joilla taottiin ja vahvistettiin sitä omaa näkemystä ja maailmankatsomusta. Ja ne sanat jälkikäteen on ollut aikamoista sanaa helinää tietenkin, mutta ne on edelleen keskeiset asiat, joihin mä edelleen uskon ja luotan. En mä enää ymmärrä tarkempia asioita, paitsi siitä puuttuu muutama, jotka nykyään mä voisin sanoa, että mä oon kypsentänyt tietysti tässä näitä ajatuksia vuosien saatossa. En mä tuolla huuda Facebookissa tai missään kovin herkästi sanoja Frieden, Freundschaft, Solidarität enää välttämättä, mutta ne on kääntynyt semmoiseksi sanoiksi kuin peace, love and understanding. Niin jos jotain kehitystä tapahtuu ihmisen ajattelussa, niin ehkä tässä se mun kohdalla kulminoituu, että ne on sitten niitä sanoja, mä voisin näiden sanojen päälle hokea ikuisesti, että rauha, rakkaus, ymmärrys.
Mitä siinä sitten tavallaan näet sä, että toi muutos nimenomaan, että onko siellä taustalla, että onko niissä ollut siinä todellisuudessa ja noissa niin kuin ideaaleissa, onko niissä ollut sitten niin kuin iso ero, tai minkälainen se kuilu on ollut?
Se ero on ollut niin iso, se on ollut niin dramaattinen, että sitä ei näe. Mutta osa ihmisistä siihen edelleen uskoo, koska se on, sun on uskottava johonkin, sun on oltava jossakin mukana. Sä haluat olla aina osa jotakin, jotakin isompaa, jotain valtiota, yhteiskuntaa, jotain järjestöä. Samaan perustuu populismi tänä päivänä, ei se sen kummallisempaa ole.
Miltä se sitten tuntui silloin, kun sä olit siellä? Niin nimenomaan se, koska tostahan kuultaa tosi selkeästi sellainen, että siinä on nimenomaan oltu osa jotain. Niin miltä se tuntui?
Niin. On se ollut, mä muistan, se on ollut huikea huuman tunne. On se, no se vie mukanaan myös. Se on, siinä on mukava olla mukana. Ja se oli massaliikkeitä, se oli massatapahtumia paljon. Sä oot aina osa jotakin isoa massaa. Sä oot osa kansainvälistä työväenliikettä, osa jotakin marxilaista etuairuetta kenties parhaimmillaan. Kyllä se tietysti vie mennessään hyvin herkästi. Mutta se ei tehnyt musta dogmaatikkoa, se ei tehnyt musta uskovaista. Siinä mielessä mä olen kauhean, niin kun, en halua selitellä mitään tai lässyttää sen enempää mitään fraaseja, mutta mä oon pelastunut sellaiselta uskontoon, että se olisi ollut niin kuin mulle uskonto tai dogmi, ainoa oppi jostakin oikeasta. Ja se, mitä mä oon sitä oppinut, on, että sellaista tapaa, sellaista näkemystä, semmoista imua mä haluan välttää kaikki mahdollisen keinoin tänä päivänä elämässä.
Miten sä luulet, että onko tuossa ollut joku käännekohta? Koska mitä mä kuulen tuosta, niin voin kuvitella, että on aika vaikeaa ollut kritisoida jotain tollasta, jos siinä on nimenomaan just noin imussa, kuin mitä sä kuvailet tuossa, niin onko siinä ollut jotain niin kuin käännekohtaa? Miten se utopia on hiipunut?
Vuonna 1985 mä oon tullut Suomeen, kokenut jonkinlaisen kulttuurisokin noin hienon vuoden jälkeen. Mä myös olin muuten vuonna 1984 kesällä, mä olin Kuubassa kuukauden. Mä oon ollut silloin katsomassa mun yhden idolin, yhden kulttihahmon, Che Guevaran ja Fidel Castron luomaa systeemiä läheltä, mutta myös aika kaukaa, koska meidät pidettiin sen verran kaukana myös Kuubassa.
Ja mä en nähnyt siitä kuvan, se oli ihan mahtava.
Systeemi pitää sut aina hieman kauempana, mutta noin vahvojen kulttihahmojen, noin vahvojen niin kuin, ideoiden saattelemana, kun sä olet ja palaat DDR:stä Suomeen, ja musta tulee sen jälkeen poliittinen työntekijä. Musta tulee Nuorisoliiton työntekijä.
Eikö se pointti ollut nimenomaan se, että teidät koulutetaan siellä ja sitten te palaatte?
Se oli yksi tapa ja yksi syy, miksi ihmiset meni sinne, että niistä tuli poliittisia työntekijöitä, poliittisia politrukkeja kentälle omiin maihinsa. Kyllä, näin oli. Ja minulle kävi vielä niin hyvin, että mä sain sitten myös työpaikan. Musta tuli järjestötyöntekijä 5 vuodeksi ja myös nuorisotyöntekijä 5 vuodeksi Äänekoskella. Että sillä tavalla se poiki mulle kyllä sellaista mahdollisuutta, mutta itse siinä työssä mä kyllä toteutin näitä politrukkioppeja hyvin laihasti ja huonosti. Päinvastoin tehtiin kaikkea muuta politiikan alalla sellaista, mikä ei olisi sopinut tämmöisen dogmaattisen ajatteluun missään tapauksessa. Että olin mä sen verran oppinut, että myös käytännön tasolla sitten niin se ideaali tai se utopia siitä, että rakennetaan jotakin, niin tuo tollainen systeemi se ei ole. Se on jotain muuta, jota mä toteutin sitten ihan käytännön politiikassa Äänekoskella, kun musta tuli myös kunnanvaltuutettu jossain vaiheessa. Mä en suostunut siellä sellaiseen poliittiseen nokerointiin tai vain puoluepoliittiseen niin kuin ajatteluun. Että sen takia musta ei sitten kenties kunnon poliitikkoa sitten loppujen lopuksi tullutkaan. Musta kaavailtiin 21. taitteessa keskisemmin nuorinta kansanedustajaehokasta. Mutta jossain syystä mä käänsin siinä vaiheessa kelkka, niin se sattuu kyllä ihan samaan aikaan, kun Itäblokki murtui, kun koko Itäblokki, koko reaalisosialismi kaatui. Että onko siinä tapahtunut jotain sellaista hetkeä romahdusta tai ajattelua tai kypsymistä, niin varmaankin. Miten se siitä sitten niin kuin muuttui, se ajattelu, kun se reaalisosialismi murtui ja mureeni ja hajosi palasiksi. Jos mä olisin ollut dogmaattinen uskovainen, mä olisin varmaan myös itse romahtanut jollakin tasolla. Mutta mulle ei käynyt lainkaan niin. Se utopia, mitä aate pitää sisällään, ei muuttunut mihinkään. Se ei ole muuttunut kenties vieläkään. Mä edelleen haluaisin, toivoisin jotain sellaista mahdollisuutta, jotain sellaista vaihtoehtoa tälle nykysysteemille, joka pystyisi vastaamaan tämän päivän ihmisten haasteisiin. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, jota mä olin silloin myös 90-luvun taitteen jälkeen, että mä en kutsuisi sitä Itä-Pohjan systeemiä sosialismiksi. Se on aika kommunismissa. Tuolla yhteiskuntakokeilla tai tuolla historiallisella hetkellä, mitä Itä-Blogissa tapahtui, niin sillä on kyllä luottu sosialismi ja kommunismi sanaa niin kuin lopullisesti. Että onko sillä utopialla minkälaisia mahdollisuuksia, niin on, koska se sitä ei ole koskaan missään ollut.
Mitä sä sitten koet, että mitä on tullut tilalle ja jotenkin minkälaista tulevaisuuden maailmaa sä sitten toivoisit esimerkiksi meille lapsillesi?
Se, mitä mä oon marxilaisuudesta oppinut, on kritiikki. Se, mitä mä oon oppinut utopiasta, on se, että on jotakin haaveita, unelmia, joka asettaa sen hetken kyseenalaiseksi. On se sitten yhteiskunnalliset asiat tai ajattelu. Mä edelleen uskon siihen, että haaveet ja unelmat on niin isoja asioita, että ne pystyy muuttamaan ja murtamaan muureja tai muuttamaan isoja asioita. Niin on tapahtunut aina. Mutta aina on myös vaara, aina on riski sille, että tapahtuu jotain päinvastaista. Tarkoitan, että ei tehdä hyvää. Mitä mä toivoisin, mitä mä haaveilisin, mitä mä unelmoin sulle tai mun lapsille tai tuleville sukupolville, mitä te tuutte tekemään. Minun jälkeen tulevat sukupolvet, niin kuin sinäkin, että te teette tästä maailmasta, tästä paikasta varmaan paremman, mutta kuinka pahasti tämä on jo pielessä nämä systeemit, että mitä on tehtävissä luonnon ja ympäristön ja niin isojen asioiden suhteen, että en ollut varmaan 90-luvulla mikään kauhean vihreä vielä. Olin varmaan sosialisti kyllä, mutta se vihreys on tullut, se näkemys siitä ja ymmärrys siitä, mitä me tuolle luonnolle tehdään, millä tavalla me ollaan tässä koko pallolla kaikki, miten tämä on kaikki sidottu toisiimme, että miten joku voi rakentaa tänne rajoja, miten joku voi pilkkoa tämän sellaisiin osiin, että se menee niin itsekeskeiseksi, se menee niin ahneudeksi. Että mä en ymmärrä sitä, mistä mä oon huolissaan, on se suvaitsemattomuus. Se maailma, jossa rakennetaan muureja ja rajoja taas hurjalla tavalla. Mitä mä oon sitä oppinut? On mulla unelma ilman rajoja. Mä uskon siihen, että me kyetään ratkaisemaan nämäkin haasteet. Ei nyt meni kyllä, me ei pysty tätä sanomaan kyllä loppuasti. Ei vaan ajatus kesken.
No mutta ihan hyvin voi sanoa, että uskot, että pystytään nämä haasteet.
Niin, uskonko mä sen?
Kyllä varmaan parempi olisi. Ei me tässä hirveästi mitään muuta sitten, jos ei uskota siihen.
Niin. Kyllä, no se on tietysti. Tästä jäisi anarkismiin vielä osaa kokonaan käsittelemättä, mutta se antaa sen olla. Seuraava palaamme tänne isän oppiliiteriin. Varastoon täällä Verstalan näköjään vielä tällainen salainen lokero, mistä löytyy tällainen anarkistinen isä.
Iskä, kai sä tiedät, että me jätetään kaikki tämä, mitä sä sanoit täällä haastattelun
jälkeen, koska mitään. Se on nimenomaan hauskinta. Se on nimenomaan niin pitääkin. Se ei ole mitenkään salassa olevaa, koska ajattelu on aina avointa ja auki.
Ihan siis täytyy niinku summata lyhyesti tätä keskustelua, joka oli polveileva ja ihan mieletön ensinnäkin se, että aivan absurdia, että mä saan tällaisessa podcast-jaksossa kuulla esimerkiksi tollaisia asioita niinku mun suvun menneisyydestä, kuten vaikka nimenomaan se, että mitä Paavon isälle on tapahtunut ja niinku kaikki toi, meidän pitää ehdottomasti katsoa kuvia DDR:n ajalta, vaikkei niitä varmaan ihan hirveästi olekaan, mutta kaikkia näitä mä haluan lisää taustaa kaikille tälleen jotenkin silleen nähdä sen myös kuvina, mutta oli niinku siis ihan uskomaton kokemus itselle ja kiitos ihan älyttömästi siitä.
Kiitoksia. Tämä oli minulle ihan todella mielenkiintoinen sessio ja hetki ja tämä jatkuu.
Kyllä. Näistä ehkä me siirrytään tuosta tuonne keittiön puolelle. Laitetaan sauna lämpiämään ja jatketaan sitten vielä lisää tästä aiheesta.
Peace, love and understanding.
Kiitos, Isi.
Kiitos.